Alright, goeiemôre. Weet jy wat 'n snaakse storie? Ek dink Emma het nou actually 'n baie great job gedoen, want verstaan as jy het jy 'n couch of 'n opblaasmatras of enigiets, né? Maar wat baie snaaks is, een van die lief studente het so in die vakansie by ons kom bly en ons blaas toe die kampmatras op vir hom. En in die aand, toe kom die kat. En hy begin sy naal so in die matras. Dit sit al heel nag, is hy besig om 'n matras op te blaas. Dit was die trompet. So, maak net seker jou kat weet, hy is die sagte plek waar hy sy naals kan insit hier. Maar hy het volgende nag gees maar net van so plat matrasie wat hy kan afblaas hier. Maar ja, hulle is amazing en 'n groot blessing. So ja, dit is regtig 'n voorreg om hulle te kan host. Ja, soos julle hoor, my naam is Maurus. Ek is getroud met Juliet, my vrou kom staan gee hier saam. So, dis hier Romeo en Juliet nie, dis Maurus en Juliet, né? So, dis my helper en ons twee Kiris, Joel en Bethany in die Wellington ouens, waar is julle staan geop? Het ons net sien waar is al die Wellington mense? Ja. Lekker. Lekker rentekraat. Dankie julle dat julle saam gekom het. ja, so dis 'n voorreg om hier by julle te wees. Ek onthou, ek dink dit was op julle plaas gewees wat ons so gepraat het oor die parelplant en die toekoms van dit baie jare terug en om te sien actually hoeveel mense hier is en ek het die voorreg om nou al in Wellington te wees vir my 25ste jaar en ek het 'n prophecy gekry, so I see many go, but you will stay. En so daai prophecy het waar geword, ek bly nog steeds daar. En is 'n voorreg om actually daar in Wellington te lei, waar ek 'n seun was, baie van die mense wat ek hier sien, was my seniors. Frits, jou baard lyk baie gryser. ja, maar is 'n voorreg. So, ek vertrou die Here vanoggend om regtig faith in ons harte te kom stuur en verskoon as ons so Engelse woord inglip want ek praat meeste van die tyd Engels. So ja. En ek dink wat ek gaan deel vanoggend gaan soos 'n trompet wees. Dis actually so ek vertrou dat die Here ons harte sal kom roer en so ek wil net gou bid. So Here, ek vertrou U dat U dat ons hier vanoggend net 'n boodskap sal luister nie, maar dat U ons harte sal kom roer met dit wat U vir ons het, Here, en dat daar 'n trompet sal afgaan in ons wese, Here. En dat daar 'n ja sal wees tot daai roep, tot daai roeping wat U vir ons het vandag, Here, en dat ons nie sal nee Here, ek moet gees dit gaan doen, ek moet nog dit gaan doen, Here. Ek bid vir so vrymoedigheid en ek bid vir 'n bewustheid van U teenwoordigheid in ons midde, Here. Ek bid Jesus dat U U hart sal kom openbaar vir ons. Maak ons harte oop om U te hoor en U te sien vandag in Jesus se naam. Amen. Ek raak nou soos 'n een ou, daar was 'n jare terug 'n ou Keith Wheeler, hy het so kruis rond getrek en ek weet nie of julle ooit gehoor het van hom nie. Ek het die vakansie het ek so oop muur in my kantoor en dog ek wil iets maak en toe dink ek maak 'n massive kruis. En nou travel hierdie kruis saam met my. So Corne het hom saamgebring, maar ek dink baie keer het ons actually ons vergeet van die kruis. Ons vergeet om te kyk vir die kruis en ek en Saul is nou actually hier, maar so laasweek staan ons in my kantoor en ons praat oor admin goeders en op 'n stadium staan ek en hy so en kyk vir die kruis. En weet daai, ja, maar ons kyk en ons staar en nou, ek weet nie, dit was net, ons het net die woorde gehad nie. En ek bid vanoggend ook dat Jesus jou hart sal gevange neem om te kyk en om te sien en om te ervaar. Want Ron het my gesê, ons julle praat nou al oor 'n seisoen, oor aspekte of eienskappe van wie God is. En so die woord of die eienskap van wie God is, die providence of God. Nou ek het gesoek vir 'n Afrikaanse woord vir dit en die beste wat ek kry is die voorsienigheid van God. En die definisie van dit, God se voorsienigheid beteken dat God nie net die wêreld geskep het en toe losgelaat nie. Hy bly aktief betrokke, hy voorsien, hy beskerm en lei die verloop van dinge soos sy groter planne vervul word. En dan, dit beteken nie dat mense se keuses onbelangrik is, eerder dat God se soewereiniteit en die menslike verantwoordelikheid saam bestaan. En so as ek praat van die providence van die Here, is daar 'n saam bestaan God is in beheer, hy is groot, hy beskerm, hy is actief betrokke in ons lewe, in die groot prentjie. En dan is daar ook 'n deel waar ons saam met hom hierdie pad stap. Alright, nou, 'n goeie voorbeeld, 'n praktiese voorbeeld van dit was Josef se lewe. En in Genesis 50 vers 20 praat Jesus se broer sê, "Jag, sorry Josef, ons het jou in 'n gat gegooi en ons het jou verkoop en alles." En toe sê hy hierdie vir hulle, "Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goed in gedagte gehad." Met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. En dit is eintlik wat die providence van die Here is. Sy voorsienigheid is, daar's hierdie planne en hierdie eintlik die duiwel het bose planne soos ons sien, maar dan partykeer is daar net planne wat teen ons is, maar God het 'n groter plan. En hy's betrokke en hy's beskikbaar en hy's een wat ons beskerm. Maar daar is ook 'n respons. So ek gaan vandag met julle deel nie uit Josef se lewe uit nie, maar uit 'n ander gedeelte van Ester. En vir julle wys hoe die providence van die Here, sy voorsienigheid deur die boek van Ester verloop. Nou, dis 'n paar hoofstukke, so ons het nie tyd om in elke hoofstuk in te gaan nie. En ek gaan vir julle dit kan of uitlê met 3 woorde. Okay. Ek het regtig probeer vertaal na Afrikaans toe, maar ek gaan dit nou maar die Engels gebruik want dit werk beter. Plots. Planne, bose planne van jy sien hierdie bose plan in die boek van Ester. Alhoewel God nie se naam nie genoem word in Ester nie, sien jy sy hand. Jy sien hoe werk hy reg deur Ester. En dan die tweede, jy hoef nie nou aan te gaan nie, ek gaan net is plots, sê saam my plots, posture en providence. 3 woorde wat jy moet onthou. Plots, plots, posture en providence. Okay. So kom ek gee julle 'n bietjie konteks van die storie van Ester as julle vergeet het hoe dit gaan. So Ester, wat toe gebeur het, koning Ahasveros het hierdie groot feesmaal gehad en hy roep toe vir Vashti sy vrou om te kom om hy wil haar beeldskoonheid aan al die gaste wys en sy sê nee. Ek gaan nie kom nie. En hy sê maar okay en nee, hy het nie gesê okay nie, hy was kwaad. En hy was baie kwaad. En na daai dag is hy net soos in sy raadgewer sê van hoorie koning, hierdie gaan nou 'n president skep as die vrouens hoor dat hulle kan nee sê vir hulle man. So hierdie gaan nie werk nie. En so dis die raad wat hy kry en hy gooi haar toe uit die koninkryk uit. En dit klink soos 'n goeie plan. Ja, sy het vir my nee gesê. En wraggies waar, nie eers 'n week later nie, toe sy alleen en toe mis hy haar. En hy voel alleen en toe kom dieselfde raadgewers en sê, "Koning, kom ons gaan soek vir jou 'n vrou in die hele land." En toe dis toe waar Ester inkom. Sy was 'n Joodse dame, sy het by haar oom Mordegai gebly. Mordegai gebly. Daar's hy. En toe het sy vir 'n jaar lank gebarineer in parfum en alles en allerlei goedes en die koning het toe gesê, "Jesus, ek like jou," en hy kies haar en sy word die koningin van daai land. En dis hoe selfs ook hoe die Here se voorsienigheid deurkom is hoe hy haar gebring het tot koningin. Okay. En dan, ek skiep so bietjie daar, klomp goeders wat gebeur, maar dan Ester 3 vers 8 tot 11, dan daar's hierdie bose man, sy naam is Haman. En toe sê Haman vir koning Ahasveros, daar is 'n volk wat versprei is oor die provinsie van u koninkryk en wat hulle self apart hou van die ander volke. Hulle gebruike verskil van al die ander nasies in, en hulle gehoorsaam nie die wette van die koning nie. Hy maak die pap dik aan hierson, né? En dit is nie in die koning se belang om hulle te laat begaan nie. As u dit goed vind, vaardige proklamasie uit om hulle uit te roei. Ek sal dan 342 ton silwer lewer aan die ontvangers van die inkomste om dit in die skatkis te plaas. Toe haal die koning sy seelring van sy vinger af en gee dit vir die vyand van die Jode vir Haman, seun van Hammedata, die Agiet, en sê vir hom, die silwer kan jy maar hou, en met die volk kan jy maak wat jy wil. Daar is 'n plot, daar is 'n bose plan, en hierdie ou se naam is Haman. God se mense in hierdie land, hy like nie die God se mense, want Ester se oom het nie gebuig voor hom nie, en hy raak toe, hoekom buig hierdie ou nie voor my nie, en toe raak hy kwaad, en toe bring hy hierdie bose plan, teen, en wat hulle doen is, hulle stel toe hierdie wet op, wat al die Israel, of al die Jode, in daai land, heeltemal uitwis, en dit word toe geteken, en hierdie laat my dink ook soos, hoe die duivel werk, hy het actually hierdie bose planne teen ons, na, en jy sien dit in die Bybel, hoe Farao 'n klomp babas laat doodmaak het, jy sien dit hoe koning Herodes, jy sien die veldtog om Jesus dood te maak, daar's hierdie bose planne, en weet jy wat's amazing is, selfs die duivel het gedink, as ek Jesus kan doodmaak, dan is het verby, maar hy het nie geweet, dat daar gaan 'n kruis wees, die ding wat hy gedink het, gaan actually dit alles eindig, was die deur en 'n leeg graf, wat actually alles begin het, en so sien ons die voorsienigheid van God, selfs recht hier die Bybel, en gaan lees Josef, gaan lees God se hand, in al hierdie gevalle, en sien hoe God betrokke is, en, maar die vyand het rarig, as mens in Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel, en te slag, en uit te roei, wees nuchter, 1 Petrus 5 vers 8 tot 9, wees nuchter, wees wakker, jylle vyand die duivel loop rond, soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind, mag jy nie daarin wees nie, ne? Bly staan vastig in die geloof, en staan om tee, en moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. En daar's hierdie mes selfs vandag ook en ek wil eintlik die vraag vra is jy bewus van enige plots actually en bose planne teen jou lewe? Dit kan ook 'n mens wees, maar ek dink actually baie keer agter al daai planne sit die een wat steel slag, die een die brullende leeu wat soek om iemand te verslind. En in Ester se lewe was dit so. Toe raak Ester bewus van hierdie bose plan. Sy sit lekker gemaklik daar in die paleis en sy weet nie eens al hierdie goeders gebeur nie. En haar oom kom te sê vir haar, Ester, hier is moeilikheid. Hier is hierdie man Haman, hy gaan ons allemaal uitroei. En sy sê toe nie, sy maak nie verskonings, as ek voor die koning gaan en hy bring nie sy scepter uit nie, dan is ek dood. En toe sê hy hierdie vir haar, en dit is nogal baie interessant, hy sê in Ester 4 vers 13, moenie dink net jy van al die Jode sal vrykom, omdat jy in die koningse paleis is nie. As jy nou swyg, as jy nou stil bly, en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode. Nou hy sê, weet jy, God kan ons red. sy voorsienigheid is daar, dis nie alles net op jou nie, Ester, maar, en dan sê hy die volgende, en ek love it, wie weet, miskien is dit juis met die oog op die tyd, soos hierdie, dat jy die koningin geword het, jy, for such a time as this, jy is hier in hierdie paleis, moenie dink net, jy kan gemaklik in die paleis sit nie, en hoe dink ons baie keer, is soos ons sien iemand anders te suffer, ons sal vir onsself weg, ek is gemaklik in my lewe, ek betaal my bills elke maand, daar's nie enige tekortkoming, maar as mense rondom ons wat swaar kry, mense se huwelike wat swaar kry, en ons is so gefokus op ons gemak, en Ester op hierdie stadium is gefokus op haar gemak, en toe sê hy hierdie vir haar, en sy soos, okay, en dit is toe wat my na die tweede punt bring, wat posture is, en Ester 4 vers 15 tot 16 sê, Esther het toe vir Mordekai laat weet, gaan maak die Jode van Susan, of gaan maak al die Jode van Susan is by mekaar, en vas ter wille van my, julle moet 3 dae, dag en nag, niks eet en drink nie, ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. En as ek moet omkom, moet ek maar omkom. En sy besluit toe om haar pasteur te verander. Haar pasteur was eers, ek is gemaklik, dit gaan oor my. En sy verander het tot 'n plek van vas saam met my. Nou, ons het in die ou dae saam met Roan, toe Roan nog gelei het daar in Wellington, het ons 'n Ester vas gedoen, 3 dae. Geen water, geen kosie. Dis baie erg. Maar ons het amazing goedes gesien wat die Here gedoen het in daai tyd. En ek weet nie van julle wanneer laas jy gevas het nie, nou, maar ek het op 'n stadium het ek vir die Here gesê, Here, sekerlik kan ek net bid. Ek meen, ek bid ook wanneer ek nie vas nie, so dis okay. Maar wat ek agtergekom het, ek bid anderste as ek vas. Is soos, Here, ek is honger, my maag draai. En daar's 'n cry in my, anderste is, oh, Here, seën die ene en daai ene. Daar's iets anderste wanneer ons vas. En ek het so 'n paar jaar terug was ek op uitbrand gewees net voordat ons Wellington begin lei het, die gemeente begin lei het. En ons het toe op 'n sabbatical gegaan, maar as iemand my gevra het, Maurus, lei worship en preek, ek sê nee, ek sê ek wil nie. Ek het net niks gehad om te gee nie. En toe het ons 'n 2 maande sabbatical gehad. Eerste maand het ons net gaan kuier oralste waar ons kan kuier en mense gaan hallo sê opgery Gauteng toe. En toe die 2de maand het ek gevoel die Here sê ek moet 3 vaste doen. En in daai 3 dae vaste het die Here begin met my praat en een van die dinge wat hy vir my gesê het, Maurus, as jy nooit weer wil uitbrand nie, dan moet jy hierdie elke maand doen. En ek kan nie vir julle sê hoe dit my actually hou nie. En ek as vas vir my gaan nie vir my net oor om sonder kos te bly en te bid nie. Dit gaan vir my oor my posture verander want ek voel ek humble. Daar's meer jy humble yourself. Fasting for me is humbling yourself. En ek, wat vir my mooi is van hierdie storie van Esther is hy fasted en hy humbled himself to acknowledge that we need you Lord. Ons kan nie hierdie wet verander nie. As u nie inkom in hierdie ding in nie, gaan is ons gone. Daar's niks oor nie. En ek, wanneer ons vas is daar daai uitroep sê Here, ek kan nie my eie krag nie. Ek kan nie en dit is ongemaklik en dit is daar's 'n sens van maar daar is soveel special goeders in daai tyd en soveel keer in die laaste amper 5 jaar wat ek op anxiety was, ek voel ek kan nie meer nie. Dan gaan ek in daai vastyd in en kom ek uit en sit asof dit net gaan is. Ek kan dit nie verduidelik nie. Dit was daar, maar nou is dit nie meer daar nie. En daar was tye in ons parenting wat ons kan of deur moeilike struggles gegaan het en wat is soos Here help ons hierso en op 'n storm wil ek opgee en dan sê die vas. Gaan in daai vas en dan shift daai ding. En ek wil nie hê jy moet hoor vas is die silver bullet nie. Want dit gaan oor jou posture wat moet hoe jy daarin gaan. En hier waar ons sien in Esther is sy verander haar posture van gemak in die paleis tot Here, ons het U nodig. Hy is in beheer, maar hy het nodig dat jy jouself laag maak om hom uit te roep en te sê Here, ons het U nodig. Wat is jou hartshouding? En jy is dalk bewus van sekere plekke en sekere goeders in jou lewe en jy agree nou met dit. Maar wat van as jy na die Here toe gaan met 'n posture? Miskien is jou posture in prayer, miskien is jou posture in sy woord deur lofprysing. Ek het groot geword in 'n huis waar my pa alkoholist was en ek het die krag van praise and worship gesien. Wanneer daar geskree het in die huis was, ek my kitaar opgetel en begin sing en gesien hoe die Here kom wanneer ons posture van okay, ek sien die moeilikheid, maar Here, ek het U nodig. Hoe hy inkom en hy swaai dit wat bedoel is vir kwaad om na dit wat goed is, dit wat sy wil is, wat hy actually beplan. En so tydens hierdie vaste wat ek doen is wat ek Here wat die Here sê, as jy nie wil weer hier kom nie, dan wil ek hê jy moet hierdie domein met 'n reset doen. Jy moet kyk, is daar enige sonde wat jy nie bely het nie? Is daar enige disappointments wat jy nie mee gedeel het nie? Is daar enige is jy nog in die scriptures? Hoe gaan dit met jou worship? Hoe gaan dit met so ek vra myself maandeliks hierdie vraag om te reset. En toe kom ek agter, okay, dit is net een keer 'n maand, so ons doen dit nou meer gereeld. en dit is net soos ek het kan of gevind hoe ek daai in daai tye ingaan, hoe helpful dit vir my is. En ons sien in Esther se situasie wat ek sien fasting is a way of humbling ourselves. James 4 verse 10, ek gaan hom sommer in Engels lees. Humble yourselves before the Lord and he will exalt you. John Bunyan het hierdie gesê, he that is down needs fear no fall. He that is low, no pride. He that is humble, ever shall have God on his, as to be his guide. En daar's something wanneer ons osself posture in humility voor die Here. James 4 vers 6, maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoedig is, maar aan die nederige gee hy genade. En dan sien ons nou die providence van die Here deurkom, hoe hy voorsien. Daar's 'n Afrikaanse silly liedjie, nee, ek sê boem boem, daar kom die Here deur, maar hierso sien jy dit nou uitelik. Hier kom die Here deur. Hulle jy sien hoe die Here deurkom. Ek het dit vir die kinders geleer, né? En net so. En jy sien hoe die Here deurkom, soos wat die hele volk hulle self humble in fasting vir daai 3 dae. Esther trek toe haar kleed, koninklike klere aan. Kom ons lees van Esther 5 vers 1 tot 4. Op die 3de dag het Esther haar koninklike klere aangetrek en in die binneste voorhof van die paleis gaan staan. Nou, as sy hierdie gedoen het en die koning gee nie sy scepter uit nie, dan gaan sy haar lewe verloor. Reg oor die ontvangsaal van die koning was op die troon in die ontvangsaal reg oor die ingang. Toe hy die koningin Esther in die voorhof sien staan, het sy hom so bekoor. Dis interessant, hè, dat hy die goue scepter wat in sy hand was na haar toe uitgesteek het. Esther het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. Die koning sê toe vir haar, "Wat kan ek vir jou doen, koningin Esther? Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van my koninkryk. Dit sal ek vir jou gee." Toe sê Esther, en toe bring sy hierdie ding van, "Koning, kan ek hierdie ete doen saam met u?" En toe doen sy weer 'n ete en sy onmasker toe hierdie plan van Haman. En om nou 'n bietjie tyd aan te gaan en hy het koning is soos, "Wow, hy's kwaad," en hy gee toe sy Haman het hierdie galg gebou wat hy vir Mordegai wou opgehang het. Nou, ek het gedink is soos hangman, dis soos hierdie galg, en wat ek, as ek oplees, is amper soos 'n skerp pen, en die mense is afgesak in daai pen, en dit is 'n griesame dood. Wat, en toe het hangman geraak op die, op die eie galg wat hy gebou het, vir Mordegai. En God kom deur, vir sy mense, en ons lees in Esther 9 vers 15 tot 16. Net om konteks te gee, want ek het nou nie al die versies nie, maar die koning sê toe, hy kan nie hierdie proklamasie verander nie, maar hulle kan 'n nuwe een skryf, en so toeskryf hulle 'n nuwe een, dat die Jode hulle self kan beskerm. Na? En so, dan lees ons hierso, die Jode in Susan, het toe ook op die 14de van die maand, dit was die dag gewees het, bymekaar gekom. Hulle het in Susan nog 300 man doodgemaak, maar nie op hulle besittingsbeslag nie. Wat vir my mooi is, hulle het nie gaan sê, "Oké, ek het julle doodgemaak, nou vat ons julle goeder se spoil," nie. Hulle het net die eer was die Here se. Dit was my beautiful. En die Jode in al die ander provinsies van die ryk het intussen bymekaar gekom en hulle self verdedig en hulle het die bedreiging deur hulle vyande afgeweer en van hulle haters 75.000 man doodgemaak, maar nie op hulle besittingsbeslag gegee nie. En dis net vir my so mooi hoe die Here actually in daai geveg, daar's nie soos okay, soveel Jode is oor het dood gegaan nie, maar hoe die Here vir hulle beskerm het. So daar was hierdie plot, hierdie was hierdie bose plan van Haman. Esther se posture in humility, through fasting, en die Here se providence. En soos ons terug aan ons definisie toe is, dis God is betrokke in ons lewens. Maar daar's ook ons het 'n keuse en ons het onsself kan ons gee in hierdie. En ek dink baie keer gee ons onsself nie in hierdie tyd. Ons sit in die gemak van ons lewens. Ons en ons mis uit op eindelik te kan sien hoe God amazing wonderwerke deur ons lewens doen. Hoe vir julle storie vertel. Is amper klaar. Van die Hebrides revival. Het julle al gehoor van hierdie Hebrides revival? Ha? Is super cool, hè? Nou, daai twee tannies, tannie Peggy en tannie Susie, Christine. Hulle een was 84 en die ander een was 82. Die een kon sing en nie loop nie en die ander een kon nie sing nie, maar kon loop. So die twee susters was nogal 'n goeie kombinasie, né? En hulle het in hierdie klein cottage gebly op hierdie eiland. Hulle noem dit die Lewis Eilande in Barbados. En as jy in hulle huis ingekom het, sou jy nou nie gedink het dis nou waar 'n herlewing begin het nie. Maar die twee tannies het gehoor deur van die kerkleiers dat die kerk is dood. Daar is niks van die werking van die Heilige Gees meer in die kerkie. Daar's nie 'n enkele jong mens in die kerkie. En die tannies het toe besluit, hulle gaan begin bid. En hulle begin toe bid. En wat toe gebeur is, een aand terwyl hulle bid, en wanneer het hulle gebid? Tussen 10 in die aand tot 2, 3 in die oggend. Twee keer 'n week het die twee tannies gebid en die Here aangeroep en sê, Here, kom doen iets. Een aand toe sien tannie Peggy 'n visie van die kerke wat vol jong mense is. En van God se Heilige Gees wat beweeg in daai gemeente en sy gaan toe na die elder toe en sy sê vir die elder, hoorie, hier kom 'n ding. Jy moet al jou elders bymekaar kry en al julle deacons. Ons gaan hier in ons huisie bid en dan dieselfde tyd op Dinsdag en ek weet nie wat se aand hulle gekies het tussen 10 en 2 moet julle saam met ons bid en ons vertrou die Here vir hierdie werk wat die Here wil kom doen op die eiland. Vir 3 maande doen hulle dit. En hier kom toe die shift. Een aand, toe staan hierdie manne, hulle het hulle die 7 praying men of Barabbas genoem. En hulle staan toe daar en hulle bid en een van die diakens, wie's diakens hierso? Waar's al die deacons? Asse, ek sien julle. Né? Een van die deacons kom en hy sê hy lees toe van Psalm 24, soos wie kan opgaan na die berg van die Here? Hy wat 'n skoon hart en 'n skoon hande en 'n rein hart het. En hy lees hierdie vers en hy sê, julle dis net nonsens dat ons bid en uit ander woorde gebruik. Hulle sê, iets wat soos twak beteken of soets, nou, maar ek weet nie. En hulle sê, julle dis net nonsens dat ons hier, ons bid al hierdie gebede, maar is ons hande skoon? Is ons harte rein? En hy gaan toe en hy steek sy hande in die lug op en hy sê, Lord, is my hands clean? Is my heart pure? En toe hy dit doen, toe val die Here se teenwoordigheid en hy daai ou sak in sy knie af en hy gaan in 'n trance in. En daar kom so bewustheid van die Here oor daai hele groepie wat besig is om te bid. So dat die volgende dag het niemand kon werk nie. Daar was so 'n stilte van die bewustheid en een ding wat ek kan op sien uit hierdie storie uit is daar was 'n bewustheid van God se teenwoordigheid. En so die plan van die duiwel was is om die jong mense te weg te vat. Die plan van die duiwel was dat daar geen lewe in die kerk is nie, maar daar was twee tannies wat hulle self gepostured het in humility. Hulle kon in die gemak van hulle huisie gehikel het en tee drink. Maar tussen 10 en 2 en 3 in die oggende het hulle gebid en die Here het vir hulle iets gewys en hulle het gestaan op dit wat die Here sê. Na daai tyd toe hierdie gebeur, Toe kontak hulle vir Duncan Campbell. Ek maak die storie bietjie korter hierso. En hulle kontak hom en hulle vra hom hy moet asseblief kom. Hulle wil 10 dae, hulle wil meetings hou en hulle wil net die Here vertrou om iets te kom doen want hulle het hierdie ding nou gesien. En hy sê toe eers vir hulle nee, hy kan nie kom nie. Hy het hierdie crusade, hy sal volgende jaar kom. En die twee tannies, hulle begin bid. Hy sê what is impossible for man is possible with God. 2 weke later te staan Duncan Campbell op hy eiland. Al sy goeders is gekanselleer. En hy staan toe daar en hy kom op die hawe aan en hulle vra vir hom, meneer Campbell, ek weet jy het lank getravel, maar ons het so 300 mense wat daar in die kerkie by mekaar is, sal jy net kom hulle toespreek, die begin van hierdie 10 dae, en dan sal ons jou vat om aandete te eet en al die goedjies doen. Hy sê, ja, seker, hy gaan toe, praat toe. Dis is 'n average meeting. Daar was nie sparks of enigiets nie. En hy, sy expectation is 'n bietjie, is dit nou dit? En hulle is dit nou dit? Tipe, kan nou, tipe scenario. En hy doen toe die benediction, ek weet nie wat sy seën groet, is dit nou die regte Afrikaanse woord? En hulle gaan toe en daai selfde deacon wat sy hande opgesê. Hy sê, Here, U het gesê, U gaan water op die dorsland uitpoor, U gaan vloede stuur in die woestyn. En hy val op sy knie, hy sê, Here, ons hande, is ons hande skoon. En hy begin bid vir 'n halfuur lang. Toe, net toe Duncan wil gaan, toe roep hy hom, sê, weet jy, 600 mense buitekant die kerkie. Nou die storie hoe daai 600 mense daar kom is amazing. Daar was 100 jong mense in 'n dansplek gewees, besig. Niemand van hulle het gedink aan Jesus nie. Daar was nie 'n kruis nie. Hulle was glad nie bewus om hier gaan nou 'n herlewing kom nie. En hulle sê daar was 'n oomblik waar daar bewustheid van God se teenwoordigheid oor daai dans kom, dat hulle almal uit die dans uit hardloop en soek vir 'n plek om na te hardloop, sien die ligte van die kerk is aan en dis hoe hulle voor die kerk aankom. Daar's mense wat in ander dorpe in hulle perkas sit en net angsien of 'n gelei gevoel dat hulle moet na die dorpie toe gaan en kom en hier staan 600 mense voor hierdie kerk. Almal kom in en daar is so mense begin hulle sondes bely. Daar's mense wat en wat vir my uitstaan van hierdie ding is die bewustheid van God. Dit was nie danke nie, dit was nie die twee tannies nie. Dis iets wat die Here gedoen het, wat 'n bewustheid, en dit het begin met daai gebed, Here is ons hande skoon. En die Here het toe kom en het gesê, nee, julle is nie. en een, die juffrou wat die dans gelei het, daar by die preekstoel gelê en gesê, Here, is daar mercy vir my? Van die mense het geskree, hel is te goed vir ons. En so 75% van die mense wat tot bekering gekom het in daai tyd, het nie 'n preek gehoor nie. Dit het in die huise gebeur, dit het op die strate gebeur. En wat toe nou gebeur is, na hier by 2-3 uur in die oggend, besluit Duncan nou, okay, ons maak 'n meeting toe, ons gaan nou huis toe. Soos wat hy huis toe gaan, roep die polisiebeampte hom, sê asseblief kom, hier's moeilikheid. Almal is by die polisiestasie besig om hulle crimes te repent van en ek weet nie wat om te doen nie. 100 mense by die polisiestasie en al wat hy doen is bid maar net saam met hulle lei hulle na die Here toe. Niks gepreek nie en daai was die begin van 3 jaar. En daar's soveel stories. Ek het gister 'n uur lank net testimonies waar Duncan Campbell praat van die goeders wat gebeur het. Dit roer my hart. So die vyand het 'n plan en sy plan is om ons uit die kerk uit te kry. Hy's maak ons godsdienstig. Hy het 'n plan om ons huwelike te destroy. Hy het 'n plan om verhoudings tussen ouers en kinders te disrup. Hy het bose planne. Maar ek wil vir julle sê, daar is 'n God wat provident is, wat soos die Latynse ek kan nou nie uitspreek nie, maar anyway, ek wil nou slim klinkie, sorry. Providentia Dei, daar kom hy nou. En die twee tannies kon baie maklik in die gemak van hulle huis gesit het en hier kol en tee drink. Maar hulle het gesien daar is iets wat die Here moet kom doen. En ek wil vir julle vra, watse areas in jou lewe moet jy actually 'n posture verander en uitroep na die Here en sê Here, U is die een wat betrokke is. U is die een wat kan werk. En partykeer is dit nie eers verandering van die situasie soos wat jy wil hê nie. In Esther se situasie was hulle kon nie die ding cancel nie, maar hulle kon 'n nuwe dekree insit. 'N nuwe ding wat God se plan bo kan daai plan is. Maar partykeer settle ons net vir hierdie goed, ons gaan sit onder dit. Wat wil die Here in Parel kom doen? Toe ons nog van julle sal nie eens ken nie, maar toe ons nog first love was, lang back in the day, wat ons almal Fritz, ons almal het saam kerk gehou, daar in Wellington, was dit altyd 'n visie vir die vallei. Dit was nie Wellington of Parel nie, dit was soos, Here, wat gaan u kom doen in hierdie vallei? En ek droom oor 'n bewustheid van God wat oor ons lewens sal kom. Die Here wil dit doen. Hy wil iets kom doen. Hy wil in jou huwelik kom werk. Hy wil sy betrokkenheid in jou huwelik. Hy wil in jou kinders, in jou verhouding met jou kinders of iemand wat nie die Here ken nie, hy wil jou nader trek. Maar wat gaan jou posture wees in hierdie? Is jy bewus van die planne? Die bose planne? Daar was 'n bose plan gewees teen Jesus ook. Filippense 2 vers 5 tot 10. En ons sien hoe Jesus homself gepostureer het. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. He gave up his divine privileges. He gave up his divine privileges. Hy kon in die hemel gebly het. He gave it up. And he took the humble position of a slave. And he was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal death on a cross. Therefore, God elevated him to a place of highest honor and gave him the name above all other names. That the name of Jesus, every knee should bow in heaven and earth and under the earth. Is jy bereid om jou gemak prys te gee, net soos wat Jesus? Om ek te sê, Here, ons sien hoe u kom dinge doen in ons in die vallei. Hoe wil u kom iets doen in my huwelik? Het jy moed opgegee? Sit baie keer aan, Here kan nie hierdie huwelik red nie. Hy kan. Hulle het ook gedink daai situasie gaan nie draai nie. Maar God het iets gedoen. Hy is die God wat sulke goeders kan doen. Maar is hoe ons osself posture. As jy dink ek gaan hierdie huwelik red, sterkte ou maat. Nee, jy het die Here nodig. Jy het die Here nodig. OK. So ek gaan nou ek land nou, maar ek gaan nou 'n paar roepe doen en ons gaan bid. En ek wil jy moet respond. En ek het een van die goeders stuk vanoggend bid is as jy voel jy wil na die kruis toe hardloop na die kruis toe. Dit 'n kruis is baie keer vir ons. Ek meen ons is voorreg gehad om in Switserland te wees en oralste in Switserland is hierdie wit kruise wat hulle so op die berge sit. Die mense wat daar bly sien dit nie meer nie. Ek dink ons raak so gewoond dat ons dit nie meer eens sien nie. Wanneer laas het ons gekyk vir die kruis? En ek wil vanoggend daar's 'n plan van die duiwel om jou vasgevang te hou in jou sonde. Miskien is jy hier vanoggend, jy het nog nooit vir jou hart vir die Here gegee nie. Sy plan is om jou vasgevang te hou in daai. Ek wil 'n geleentheid gee dat jy vandag kan kom na Jesus toe. Wanneer ek praat van die kruis, praat ek kom na Jesus toe. That you'll come to him. Hy's van julle wat actually so gemaklik geraak het en jy het wegbeweeg van Jesus af. En ek wil vandag 'n geleentheid gee dat jy kan terugkom na hom toe. Want ons sien nou hoe Jesus homself gepas het in hom. Hy het die dood gesterf aan daai kruis sodat ons sonde, dat ons nie hoef te hang nie. Ek wil 'n geleentheid gee vir dit. Nou weet julle wanneer ons hierdie call doen, is daar 'n groep van ons wat afsluit en dink, ja, dis vir hulle. Dis vir die mense wat nog nie Jesus aangeneem het en is vir die mense wat moet terugkom na Jesus toe. Maar iets wat die Here vir my wys is, ons almal het areas in ons lewens wat nie soos Jesus lyk nie. So wanneer ons nou bid, Om actually te sê, Here, is daar iets in my wat moet wat nie lyk soos wat U wil hê moet lyk en ek gaan draai weg van daai goeters af, want dis wat repentance is. Repentance is turning away from poison. Poison is not going to make you sick, it's going to kill you. Dis wegdraai van sonde wat die loon van die sonde is die dood en 'n draai na God toe. En miskien is daar areas wat jy het begin compromise in jou lewe en jy moet terugkom na Jesus toe, na die areas. Jy is miskien nie 'n unbeliever nie, maar jy het weggedraai van die Here af en ek wil 'n geleentheid gee vir jou om terug te kom na Jesus toe in daai area. En dan wil ek bid vir die parel. Dan wil ek bid dat die Here sal kom doen en 'n bewustheid van sy teenwoordigheid, dat die trompet sal gaan. That there will be a sound of a trumpet, nie net in Wellington ook, Here, in Parel vandag, dat mense, dit is nie oor 'n Roan, of wie se kerk het is hier, maar is iets wat die Here wil kom doen in hierdie vallei, vir sy glorie. Dat die planne van die duiwel gecancel word. So kom ons bid gou saam en dan gaan ons daai gebed bid. So as jy hier vandag is en jy ken nie vir Jesus nie, jy is nog nie, die Bybel praat van born again, jy is nog nie wedergebore nie, jy het nie dood gegaan in jouself nie, jy het nie met jou lewe confess dat Jesus is Here en God van jou lewe en dat jy hom uitroep dat hy jou red nie, wil ek geleentheid gee om jou hand op te steek en sê, Here Jesus, ek wil my lewe vir U gee. Net waar jy is, as dit jy is, steek gou vinnig op jou hand op, dat ek net sien of waar iemand hier is, wat dit wil doen vandag. Is daar enig iemand wat dit wil doen vandag? Jy wil jou lewe vir Jesus gee, jy kom na hom toe. Okay, ek sien niemand nie. Is daar iemand wat weggeweeg het van die Here af en jy het so comfortable geraak, jy het actually begin compromise en jy wil terugkom na die Here en sê, Here, ek is jammer, ek wil die eerste maak in my lewe. Kan jy ook so met jou hand opsteek as dit jy is, want ons saam met jou wil bid. Ja, dankie, ek sien. Nog iemand anderste? Yes, dankie Jesus. Nog iemand anderste? Dankie, ek sien jou hand. Asse. Here, hierdie oomblik is U sin. Here, ek bid as daar iets is wat mense vashou en doof maak om nie te hoor dat U hulle roep vandag nie, dat daai ore sal oopgaan en sal hoor en dat daar bewustheid sal kom in hierdie oomblik van die dinge in ons lewens wat nie U eer nie. Is daar nog mense wat wil respond? So ons gaan 'n gebed saam bid met die mense wat hulle hande opgesteek het. Ons almal gaan saam bid. En as terwyl jy bid en jy wil sê, Here, ek bedoel hierdie met my hart, dan wil ek hê jy moet dit sommer saam bid. Ons almal gaan saam bid, maar terwyl ons bid, dink aan areas in jou eie lewe wat nie soos Jesus lyk nie, wat jy voor Jesus wil bring. Maar dan ook, as jy voel, hey, ek moet ek terugkom na Jesus toe. Gebruik hierdie oomblik. En as jy wil hardloop na die kruis toe, doen dit. Kom uit jou gemak uit, kom uit jou stoel uit. Miskien wil jy net kom hardloop, en ek wil eintlik die mense wat hulle hande opgesteek het, en ek wil julle encourage, kom na die kruis toe, kom na Jesus toe. Kom na Jesus toe. Okay, kom ons almal bid saam. Here Jesus, dankie vir die geskenk wat U vir ons is. Ons sê jammer vir ons sondes. Sal U ons asseblief vergewe, Here. Kom was ons skoon, Here. Ons roep uit vir U vandag, Here. Here, elke bietjie in ons wat nie soos U lyk nie. Ons gee dit vir U. Was ons, Jesus. Vergewe ons. Ons wil sê, ons wil U eerste maak in ons lewens. U is die koning. En ons gee oor. Sal U ons Heer en verlosser wees in Jesus se naam. Kom in ons lewens in. Kom neem oor. Vat die stuurwiel, Jesus. My lewe is nou U se. Vir U alleen wil ek leef. In Jesus se naam. Amen. Amen. So ek wil vra, as jy hierdie gebed gebid het vir die eerste keer, of as jy wil teruggekom en jy, kom sommer hier na voor en toe, ons gaan sommer saam met julle bid. So kom sommer nou, almal kan staan, maar as dit jy is, kom voor en toe. En as jy weet, iemand het langs jou hand opgesteek, het, kom stap saam met hulle, bring hulle voor en toe, kom staan sommer net hier so. Alright, kom staan, as jy voor en toe kom vir dit, laat ons net sien wie kom voor en toe vir dit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. En dan as ons van die community leaders, elders kan kry, Wellington mense, kom bid saam met die mense. Ja, ek voor en toe gaan. Ja, okay, cool. Kom bid saam. Hou net jou hand in die lig, dat ons net weet wie is hier om voor gebid te word. Asse. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus.
Ja, net soos wat Maurus gepraat het, het ek die hele tyd die woorde gehoor, moth versus flame, en die een ding wat ek gevoel het is, dit kan wees vir iemand wat in 'n situasie is, en jy vertrou op die oomblik in goeders wat gerepresent word deur 'n moth. Nou, 'n moth, as die mense het gaan lees, 'n mot, hy is gejaag na alle goeders toe, maar hy het geen value nie, en op hierdie oomblik voel ek dat mense vertrou in goeders wat gaan wegval, goeder soos geld, goeder soos sukses, goeder soos jou, wat mense van jou dink, maar die flame represent the eternal life of Jesus, the eternal burning flame, en nie om te vertrou in wat gaan wegval nie, maar vandag te kies om te vertrou in wat gaan bly, en dit is Jesus. So as dit jy is, om ook vorentoe te kom, ook na die kruis toe te kom, en ek sê te vra, Here, ek wil nie meer vertrou, en die wat gaan wegval nie, my geld, my sukses, my status, of my religion nie, maar om te vertrou in dit wat hy vir jou het, eternal life.
So is dit, jy is, ek ken net hier voor, so met Sjaal kom bid, dan kan jy net daar so op die kant staan. Wil ek aanraak in daai een punt van die posture, die hartsposisie. Ek val nogal in daai ene, ek het sekere reaksies as Ina met my oor sekere dinge wil praat, kan jy net so 'n bietjie harder vir my sit daarso. Ek het soms 'n reaksie as Ina oor sekere topics met my wil praat of as ek iets moet doen en dan het ek 'n reaksie en dis nie 'n baie Jesus reaksie nie. En soms word dit verdoesel onder die ding, maar dis net wie ek is. Dis net hoe ek is. Ek is authentic. Dis my persoonlikheid. En die realiteit is, Jesus wil dit verander. Hy wil jou meer maak soos wie hy is, soos wie jy moet wees. En as daai jy is, wil ek vir jou aanmoedig, bring dit voor die Here. Daai irritasie of frustrasie met sekere goeters, die altyd 'n nee antwoord. Maar dit is 'n nederigheid in ons hart sal hê. Here, wat wil U doen? Here, hoe wil U dit hê? Ek dink ek kan ons lei net in daai gebed. Here, dis, U weet waar ek is. En ek wil net vra, Here, dat elke van ons vir daai area van 'n reaksie wat nie Jesus is nie, en nie onmiddellik nederigheid het nie, Here, kom lig dit uit in. Heilige Gees, ek kom vra dat U ons sal help met dit. Vergewe ons, Here, vir daai. Vergewe my vir dit, Here, in Jesus naam.